Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Thomas Espedal, forfatter. Det har jeg været i nu 30 år. Det er jo egentlig en bragd i sig selv. Der er næsten ingen forfattere tilbage. De er jo lærere og læger og vikarer. Og sådan. Så det er faktisk et værdigt yrke. Har du det samme?
Jeg har også været forfatter i 30 år. Mm-hmm. Jeg hedder Jeppe Brixvold. Og jeg ved ikke, om jeg har om jeg har den samme oplevelse af, at der ikke er nogen. Jeg synes, der er mange.
men der er kanskje en forskjell. Altså, det å være forfatter har jo også en viss mytologi, sant? Mm. Og den mytologien, den kan være tosidig. Det har jeg, hvis man skal bryte med en borgerlig bakgrunn, så den borgerlige bakgrunnen, det er jo virkelig, virkelig, virkelig sterke krefter. Så skal jo man tro på noe tilsvarende sterkt. Og mytene, de behøver ikke engang være sanne, men de er sterke. Så min forestilling av å være forfatter, det er å røyke sigaretter og drikke alkohol, og være fri, og stå opp når man vil, sove når man vil. Altså hele det her. Og den type yrke kan jeg nesten ikke se at noen innehar. De forfatterne jeg kjenner, de har regelmessige arbeidsrutiner, de har regelmessige inntekter, de har regelmessige koner, de har regelmessige skilsmisser, de har regelmessige hus. Jeg vet ikke, hvordan det er din omgangskrets med?
Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det.
Nej.
Selve den der forfattermyte.
Nej.
Den har aldrig betydet, jeg har måske snarere forsøgt at komme lidt fri af den forfattermyte. Mm-hmm. Jeg har egentlig altid opfattet mig selv som ret sådan middle of the road. Meget almindelig, typisk for min tid og min alder og den slags ting. Jeg kan jo godt se efterhånden, at mit liv ser anderledes ud end mange venner og jævnaldrende. Men jeg har egentlig aldrig tænkt, at der knyttede sig en særlig personlighed til det. Altså, jeg har måske netop tænkt, at skrivningen og litteraturen gav faktisk rum for alle typer af personligheder. Mm-hmm. Jeg har min erfaring med litteraturen ligesom sagt mig.
Men du har det heller ikke som ung? Altså, når nogle af mine venner blev musikere, så var det jo selvfølgelig, fordi de synes, de havde lyst til at være som Jimi Hendrix, eller ja. Jens Joplin, eller Kurt Cobain. Altså, de her myter er jo stærke for unge mennesker.
Jamen, det er rigtigt.
Men du havde det ikke?
Det synes jeg faktisk ikke, jeg havde. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at det var mærkeligt for mig. Jeg udgav min første bog, da jeg var 21. Mm-hmm. Og noget af det første kontakt, jeg havde med forfattermiljøer, var gennem receptioner på Borgens Forlag. Mm-hmm. Litterære arrangementer i det hele taget. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at jeg synes, at det var besynderligt at erfare, at nogen i høj grad dyrkede en mytologi omkring sig selv. Mm-hmm. Jeg fandt det, men der var andre, der bestemt ikke gjorde det, som forekom fuldstændig ægte i deres måde at være på. Men så det var ikke, fordi jeg følte mig utilpas, men jeg havde lidt svært ved det der med en slags ydre forventning om at skulle leve op til en særlig rolle.
Mm-hmm. Det var også på det tidspunkt, jeg kom til København.
Ja.
Og det var jo den mest mytologiske tid, jeg ville tro. Det var Mikael Strunge, hadde ligget på selvmord, og F.P. Ja. Jack hadde sagt, at han skulle drikke seg ihjel.
Ja.
Og Peter Laugesen var konstant beruset.
Ja.
Og Paul Borum gikk rundt med sin hvite parrykk. Og Pia Trafstup var til og med nogle gange beruset. Altså, det var hele den her tid, var jo en brændstof af myter.
Ja, det var lidt før min tid.
Mm-hmm.
Jeg har for eksempel ikke... Jo, jeg har lært nogle af de der folk at kende, men jeg oplevede ikke 80'er-generationen direkte. Jeg kom først til København, flyttede hertil omkring 1990. 91, ja. Og der var den der Der var den der 80'er generation jo, altså i det mindste ikke så fremtrædende længere. Og Strunge var væk.
Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Og Søren Ulrik Thomsen skrev på et tidspunkt, at farvel, det var slut på et tidspunkt.
Ja.
Man mærkede det så definitivt.
Men det, men det må have betydet meget for dig, da du kom til byen der i 80'erne.
Ja, men det gjorde
det. På det miljø.
Ja, men det gjorde det, fordi i Bergen, hvor jeg vokste op, så var det... Når jeg debuterte som forfatter og skulle på et møte, så satt vi fire stykker på et kontor. Og de tre andre, det var mennesker som overhovedet ikke ville ha noen ting med å gjøre, hverken da eller i resten av mitt liv.
Aha.
Den ene skrev krimbøker, den andre skrev sånne sentimentale byromaner. Og så tenkte jeg, nei, for helvete, er det jeg har akkurat lest Rimbaud og har lyst til å leve det her frie liv.
Ja.
Så jeg ble rett og slett skremt.
Ja.
Av det manglende miljøet på en måte, rett og slett at det var... Og så sa jo den norske mytologi også, at hvis du skal bli forfatter, så må du reise til København.
Ja.
Det er en sånn gammel forestilling. Med,
ja.
Og så hadde jeg overhovedet ikke forventet... Det var vel Terje Dragseth som introduserte meg på broren, og så kom han inn i det her miljøet, og så var det en sånn virkelig frigjørende kraft i det, for en nordmann.
Mm.
Jeg tror det var egentlig ganske destruktivt også, så, nettopp fordi at man skulle drikke og så Morten Whisky forsvant, Mikael Strunge forsvant. Det var jo også en del mennesker som brente opp. Men det fikk god betydning for meg, det gjorde det faktisk.
Ja.
Skal vi rett og slett... jeg har faktisk gått den en tur sammen med min kjæreste.
Ja.
Fordi at jeg skulle lese denne boken til Åse Andersen.
Ja.
Og det er jo en pissig kjedelig tur, på mange måter.
Mm.
Men allikevel fint, for jeg husker at når vi gikk, så var det så mange vertshus, så vi gikk hele tiden. Og så endte vi ut på Vestamager.
Ja.
Kjenner du den her strekningen?
Nej, ikke i detaljer.
Nej.
Jeg kan nogenlunde regne ud, hvor han går hen af først.
Og, ja.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Men han ender jo ude på Amager, helt ude ved vandet.
Det var også det, vi gjorde.
Ja, og det kunne jo være smukt.
Ja, ja, ja.
Men så er det jo i og for sig en længere gåtur.
Ja, men vi kan jo se, sådan. Vi kan jo bare forestille os Amager.
Ja.
Den norske forfatter Thomas Espedal og Jeppe Brixvold, der ligeledes er forfatter, holder begge af at vandre og har skrevet bøger om deres oplevelser med at vandre. I denne mikrofonholder har Thomas inviteret Jeppe til at vandre i H.C. Andersens fodspor gennem København. En vandring, der tager dem fra Holmens Kirke, ind gennem Bibliotekshaven, forbi Christiansborg og afslutningsvis krydser Langebro. Skridt for skridt udfolder de H.C. Andersens rejse gennem byen og deres egne fortællinger fra lange rejser til fods, alt imens de forsøger at holde sig til den korrekte rute.
Vi er på vej over Knebels Bro.
Så tager vi forkert. Vi tager forkert
nu. Ja, vi skal vel nærmest nedad her langs med vandet, hvis vi skal følge H.C. Andersens
rute. Ja, det tror jeg også.
Rute. Thomas har haft en idé, god idé, at vi skulle prøve at følge ruten fra H.C. Andersens debut fodrejse fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager. Det er ikke det, den hedder fuldstændigt. Så vi starter nede ved Holmens Kirke og har passeret Børsen. Og der har vi jo allerede sprunget faktisk et moment i handlingen over. Fordi jeg mener, H.C. Andersen, eller hans alter ego i bogen, møder jo to kvindelige gestalter her på vej over Holmens Bro. Den ene er en Amager torvekone, som går med en kurv over armen med frugt og honningkager. Og hun repræsenterer vel dels klassisk dannelse. Men hun repræsenterer også det reelle Christianshavn. Hun vil tage ham med til det reelle Christianshavn, og derfor vil hun have ham med ud over Knippelsbro. Mm-hmm. Og den anden beskrives så som en Eloise fra Rousseau.
Mm.
Rousseaus fiktive karakter Eloise. Bleg og tynd. Spøgelsesagtig. Og hun vil have ham med på en anden rute. som så skal gå over Langebro. Og han vælger den sidste. Han viger tilbage til synlædende, både for den der klassiske dannelse, og som den første gestalt repræsenterer. Han viger også tilbage til synlædende for den der reelle, de reelle Christianshavn. Og hans rejse bliver jo meget drømmerisk, fantasifuld. Fantasi er et ord, der går igen hele tiden. Tager udgangspunkt i nogle observationer, men svæver jo i høj grad afsted på forskellige fantasier, som han har. Eller som altså egoet i bogen har. Han er jo blevet, han, det er jo Satan, der sætter ham i gang.
Som sætter han i gang,
ja. Det havde jeg glemt alt.
Ja.
Men da jeg lige læste det i går, der kom jeg i tanke om, at det var rigtigt. Det var Satan, der satte ham i gang.
Så vi har egentlig valgt den forkerte bro, vi skal selvfølgelig.
Jamen er det eventuelt noget med, at vi skal ned af her, eller sådan noget, og ind i, jeg tror nok, at ruten nogenlunde må være ned fra Knippelsbro, hen eller havnekajen, hen til det kongelige bibliotek, ind igennem bibliotekshaven, ind på Christiansborg ridebane, kolonnerne taler han om, eller kolonnaden, på Christiansborg ridebane, og så over i Stormgade. Så vidt kan jeg i hvert fald følge ruten. Vi kan prøve det. Men du sagde noget om, Thomas, at du havde gået den her tur tidligere. Altså i H.C. Andersens fodspor, eller hvordan man skal sige.
Ja, jeg gik den med, sammen med min kæreste, fordi vi læste den. Jeg kendte ikke den tekst af H.C. Andersen.
Nej.
Og jeg forstod det sådan, at det var hans første, at det var hans debut, rett og slett.
Ja.
Og så blev jeg spurgt af et tidsskrift, om jeg ikke ville skrive en tilsvarende rejsebeskrivning og gå den samme rute. Og det sagde jeg ja til. Og det var dumt på mange måder, fordi at så tog vi herned, og så gik vi, og jeg klarte ikke at skrive denne stor. Altså, jeg fik det altså ikke til. Det var på det tidspunktet VM i fodbold,
ja.
Og Danmark spilte mod Frankrike her borte. Så vi gikk bare inn og ut av vertshuset og drakk øl og også fotball. Og det kunne vi ikke skrive om til et litteraturtidsskrift.
Nei.
Så der forsvant hele den tekst. Men vi endte opp på Vestamager, og så det var vel, ja, det var pissekoldt. Og vi fikk badet, og vi fikk lest H.C. Andersen, men det er svært å skrive over sånne ideer. Men jeg tenkte å spørre deg, på en måte, noe av det som er blitt viktig for meg i de senere årene, det er å finne det rette sted å bo.
Ja.
Det er noe av det sværeste. Vi har jo begge skrevet om å vandre, men jeg har mer og mer tenkt over hva det vil si å bo.
Ja.
Har du funnet ditt sted?
Jeg er i hvert fall riktig glad for å bo hvor jeg bor. Jeg flyttet til Fanø over ved den danske vestkyst for 16-17 år siden. En lille by. Sydspidsen af Fanø, der hedder Sønderho. Der bor omkring 370 mennesker. Byen er skøn, og øen er smuk. Det er et rart sted. Jeg kan godt lide at være der.
Men kunne du igen bo i København, eller er det slut med det?
Det tror jeg er slut for mit vedkommende, ja.
Det kan nemlig også jeg mærke. Jeg bodde jo her i 2 år, og det betyder ret mye, men når jeg går her nu, så tænker jeg, kunne aldrig bodde
i København. Nej, det har jeg heller ikke umiddelbart nogen lyst til. Jeg kan sådan set vældig godt lide København, men jeg synes, der er for meget transport, og i og for sig også lidt for meget larm. Især om aftenen, hvor jeg er vant til, at der er helt stille, ja. Hvor jeg bor nu.
Ja.
For min børns skyld kunne jeg for så vidt godt have lyst til at flytte til udlandet på et tidspunkt. Måske en kortere periode, bare for at de skulle se noget andet end Danmark. Men at vende tilbage til København, det har jeg ikke.
Hvor ville du flytte til udlandet?
Jeg kunne godt tænke mig, at det så måske skulle være et latinsk land. Altså, det ikke skulle være Nordeuropa og protestantisme, men og kulturradikalisme. Men at det skulle være, det kunne være Spanien.
Ja.
Eller Portugal.
Ja.
Ja. Der er mange steder, mange dejlige steder jo.
Spanien ville jeg også have valgt. Men en af grundene til, at jeg er nysgerrig på det, det er jo for eksempel Rilke. hvor enormt mye stedet betød for det han arbeidet med, altså det han skrev.
Ja.
Og den her, sånn, vi vet det at i perioder så skrev han godt, men så stoppet det opp, og så skulle han altså finne, det var jo en lang, lang periode over mange år, hvor han rett og slett bare letet etter det stedet han skulle skrive ferdig sine elegier.
Ja.
Og det er faktisk for meg en ganske skremmende tanke, at la oss si at vi på forkert sted. Hvis Hammershøi ikke hadde funnet sin leilighet på Strandgaten,
ja,
hadde han vært en maler, antar en middelmådig portrætmaler.
Det tror jeg, du har helt ret i. Det kan betyde utrolig meget for en kunstnerisk praksis, hvor den udgår fra, så at sige, altså hvor man... Ja, hvor arbejdspladsen er. Mm-hmm. Det er måske også noget så enkelt som det her. Hvor sidder man og arbejder? Mm-hmm. Jeg tror faktisk, at nu står vi her ved Det Kongelige Bibliotek, og jeg tror faktisk, hvis vi går ind i bibliotekshaven, der hører til den gamle afdeling af Det Kongelige Bibliotek, at vi går nogenlunde den vej, som H.C. Andersen taler om. Han snakker i hvert fald om slottet, og det er Christiansborg Slot, som han sådan cirkler lidt omkring i begyndelsen. Og så er jeg ret sikker på, at han ender inde på Christiansborg Ridebane på et tidspunkt. Der taler om en kolonnade, og det har man jo derinde. Han går i en kolonnade, og det er blandt andet der. Han kommer også op i tårnet på Christiansborg Slot. Det er der, han har en vision af fremtiden. Han befinder sig i år 2, det må jo være... Ja, han flytter 300 år frem, så det må være 2128, ikke? Hvor han så nytter pludselig... Hele historien foregår i nytårsaften fra 1828 til 29. Hele fodrejse foregår der, og nu bliver han så præcis dumpet ned i nytårsaften 2128, hvor han deroppe i tårnet er ved at skvatte ud, ikke? Han er simpelthen ved at tage et skridt ud over kanten. Og så kommer der en form for... Der er jo sådan nogle, i denne her fremtidsvision, er der nogle forskellige flyvende fartøjer, dampluftskibe, men altså også en eller anden ekvipage. Jeg kan ikke huske, hvordan det er nærmere beskrevet, men endnu en gestalt, en kvindelig gestalt, kommer selvfølgelig flyvende og ved at redde ham fra hans fald deroppe fra. Og så vågner han pludselig op, og så står han faktisk i en kolonnade med foden op i en kurv. Netop sådan en torvekurv. Altså han ville træde ind i den der ekvipage og vågner sig op af fantasien og er trådt op i en kurv. Det er sådan virkelig typisk H.C. Andersen element, at lige pludselig træde helt tilbage i den banale virkelighed, den profane virkelighed. Ja, og det er meget smukt. Og så bliver han selvfølgelig skældt ud. Der er nogle fantastisk dejlige elementer i den bog af udefrakommende, som bryder hans tankestrøm. Altså folk, der lige pludselig bryder ind og skiller ham ud, eller gør ting og sager. Det er sådan set et ret livligt element i historien. At han går i sin egen fantasi, og så er der lige pludselig en kat, der begynder at synge. Eller
hey, det er en kat,
ja. Kan du? Ja, ja.
De to forfattere, Jeppe Brixvold og Thomas Espedal, som er nordmand, er på fodrejse gennem København. De vandrer i H.C. Andersens fodspor og reflekterer over deres fælles kærlighed til læsesalen på Det Kongelige Bibliotek og om deres forskellige tilgang til det at skrive en vandringsskildring. Du lytter til mikrofonholder.
Og så passerer vi Søren Kirkegaard.
Ja, præcis, inde, som sidder derinde.
Ja, ja. Når jeg kom til byen, så var jo der læsesal på Kongelige Bibliotek.
Yes.
Og jeg havde kun en idé med...
Den læsesal der, den betød virkelig også meget for mig, da jeg kom til byen. Der gik man sgu på læsesalen, ikke? Og jeg kan huske, jeg læste Knut Hamsuns Pan første gang med siddende derinde. Det var ret fedt. Altså, det føltes virkelig også som at være kommet til storbyen for mig, der kom fra Jylland på det tidspunkt. Altså det der med, at komme til Det Kongelige Bibliotek, og man blev lukket ind af sådan en portvagt, og man skulle igennem sådan nogle, som jeg husker det, sådan nogle helt gamle, palisanderagtige, mørke diske, og en portner, som sagt, uniform, der lukkede en ind, og så gik man op og afleverede sin bestilling. Det var jo ikke et almindeligt bibliotek. Man afleverede sådan en bestilling, og så blev tingene hentet ud af en bibliotekar, ikke? Og så sad man ved sit lille bord med den her lille lampe med grøn skærm.
Den grønne skærm.
Ja, ja.
Ved siden af mig, så satte der en James Joyce-forsker, som han holdt på med Finnegan's Wake. Ja. Så den lå, og så stod der, den lå i original, og så stod der kanskje 10 sekundære bøker. Okay, ja. Og det var ligesom billede for mig på professoren.
Ja, ja.
Så skal man forstå Finnegan's Wake, så findes der mindst 10 bøker.
Ja.
Og så, når vi så gik ud fra den her læsesal, så skulle du trykke på en knap. Og hvis den lyste rødt, så skulle du tage op alt indholdet i din væske.
Præcis.
Og hvis den lyste grønt, så kunne du bare gå forbi.
Ja.
Så hvis du tilfældigvis havde stjålet, jeg holdt på med kirkegård på det tidspunkt. Så.
Men det er jo sjovt, ikke? Fordi vi har jo i og for sig været nogle af de sidste, der oplevede den der sådan virkelig old school bibliofile stemning på sådan et gammelt bibliotek, der havde været der i hundredvis af år. Jeg så noget lignende i Dublin faktisk.
Okay.
Også på Trinity College bibliotek, som er også et gammelt bibliotek, hvor man også kom ind på en læsesal på den måde. Var den der respekt for de der store volumes, der stod rundt omkring på hylderne, og de der små båse. Stemningen det sted der. Det var jo virkelig, det var betød også hovedstad for mig, helt sikkert, at komme ind sådan et sted der.
Det var min bestemmelse at læse Kierkegaards samlede værker.
Ja.
Og det var så fint, den her statur, det hver dag var Søren Kierkegaard på mig, og så som en introduktion til København, læse de her værker.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Forførerens dagbog, enten eller.
Ja.
Begrebet angest.
Ja. Jeg sad egentlig, fordi jeg havde planer om, at jeg skulle studere noget om sådan nogle muslimske paladshaver. Jeg havde sådan en romanidé på det tidspunkt der, som blandt andet skulle omhandle sådan nogle haver i det gamle Al-Andalus, altså Spanien i tiden for maurernes civilisation i Spanien, som hvor hele Sydspanien jo selvfølgelig var helt domineret af islam. Og så skulle jeg læse om de der paladshaver, men så var det altså, jeg fandt den der fine udgave af Pan, af Hamsons Pan, så i stedet for at få læst så meget om de der paladshaver, så havde jeg læst den i stedet for. Og jeg kom aldrig særlig meget videre med det projekt der, jo. Det var svært at skrive om det.
Hvor skrev du din debut i København?
Nej, min debut, den skrev jeg faktisk i Aarhus. Ja. Jeg var lige flyttet til Aarhus der som 18-19-årig, da jeg begyndte at skrive den. Både i et lille kælderkammer på Fridtjof Nansens Vej, Nordbyen i Aarhus. Og der begyndte jeg faktisk at skrive min første bog. På grundlag af nogle drømme, jeg havde på det tidspunkt der. Det var sådan ud fra det. Ja. Men den anden, den skrev jeg så, da jeg var flyttet til København.
Ja, så flyttede du...
Ja, så flyttede jeg. Jeg blev udstationeret som militærnægter på Statens Teaterskole, som lå ude på Frederiksberg på det tidspunkt.
Ja, et godt sted at blive...
Ja, det var faktisk ret godt. Ja, det var faktisk ret fedt. Ja.
Første gang vi mødtes på huset, så husker jeg godt, at du reagerte ganske stærkt på min romantisering av det å gå. Og egentlig var ganske kritisk til hele det projektet. Og det har jeg tenkt mye på i ettertid, sånn, fordi at det har du for så vidt rett i. Altså, det var et romantisk projekt. Så jeg har også tenkt på, hva forbinder du med det å vandre? Og du skrev jo også hefte, som jeg leste før jeg skrev min egen bok.
Ja.
Og den var jo mer nøktern. Det...
Ja, på sin vis.
Mm-hmm.
Til gengæld betjener den sig jo af noget fiktion.
Mm-hmm.
Som jeg husker gå, så er den jo reflekterende og selvfølgelig lyrisk, men ikke præget af fiktion, for så vidt. Der tror jeg, at min måde at gøre det på var en dokumentarisk skildring af en vandring, som jo så var en pilgrimsvandring.
Mm-hmm.
Med så stærkere og stærkere elementer af fiktion.
Mm-hmm.
En udspaltning af, fortæller jeg, at i nogle forskellige aktører. Det var så min måde at gøre det på. Det er jo i og for sig også en højromantisk tankegang, kan man sige, men igennem fiktion. Men mine tanker om det at gå... jeg begyndte jo på hæfte, fordi jeg allerede en gang havde været på pilgrimstien til Santiago de Compostela. Det var umiddelbart efter, jeg havde boet i Irland, og det var blandt andet under indtryk af nogle af mine studiekammerater i Dublin, som regelmæssigt foretog nogle pilgrimsvandringer, ofte i Irland, men det kunne også være andre steder. Og det var også blandt andet dem, der for mig så den først begyndte at omtale El Camino de Santiago i Spanien. Mm-hmm. Jeg blev enig om at tage afsted sammen med et par venner fra Danmark og gå ruten. Mm-hmm. Det gjorde vi så i foråret 97, må det have været 98. Mm-hmm. Der nåede vi frem til Santiago den 1. maj. Det var en skøn tur på mange måder, og jeg oplevede, at det var så uforudsigeligt, hvad der skete med ens tankeprocesser og ens følelser i løbet af sådan en vandring på en måned, som det typisk tager. At det var, det var helt umuligt at forudsige fra dag 1, hvor man ville befinde sig dag 7, rent mentalt, og hvor man ville befinde sig dag 14, altså var igen et nyt sted. Det synes jeg var så interessant, at der foregik en form for absorbering af stederne efterhånden, som man vandrede, som direkte påvirkede ens måde at opleve tingene på, og tænke på, og føle på. Og hele den proces havde jeg så lyst til at prøve at fange i en bog.
Vidste du det, mens du gik?
Nej, det vidste jeg ikke, mens jeg gik der første gang, nej. Men bagefter tænkte jeg, at det var en besynderlig, uforudsigelig proces, en besynderlig struktur, som man måske også kunne prøve at skrive den struktur der. Man ville have en anden type struktur for en længere prosatekst, end for eksempel en fortælling. Altså, det er nemlig noget andet end en fortælling for mig at se. At vandre, det er en anden... proces, som ikke er så kendetegnet af begyndelse og slutning og den slags ting. Det er sådan set ikke det, man oplever, sådan, at jeg i hvert fald haft. Det er ikke det, der oplever som det essentielle, at man starter et sted og slutter et sted. Det er mere den der aktivitet, det at være på vandring eller i vandring. Det er mere det, der er specielt, hvordan det afføder en særlig måde at opleve og tænke på. Ja, så det vil jeg gerne prøve at indfange i sådan en længere prosatekst. Så derfor tog jeg der ned igen og startede så ud med at skrive en dagbog for hver dag. Og den blev så, efter jeg så havde vandret rute, som så var på mange måder en helvedestur, den anden tur, jeg gik. Fordi det var så efterår lige pludselig. Det foregik i oktober. Det blev mørkt klokken 6-7 stykker om aftenen. Så jeg kunne godt gå om aftenen, hvis jeg ville, men det var tit simpelthen praktisk besværligt. Og derfor så blev det tit til, at jeg sad et eller andet sted, mutters alene, i en eller anden lille spansk by, og overhovedet ikke havde lyst til at skrive, overhovedet ikke havde lyst til noget som helst. Og i og for sig bare havde lyst til at fortsætte med at gå, og det kunne jeg ikke. Så der var også en fornemmelse af klaustrofobi i den der anden vandring. Og så var det simpelthen mørkere og mere indadvendt, også fordi jeg var alene. Og jeg var på stien på et tidspunkt, hvor jeg ikke mødte så mange mennesker. Der gik dage, hvor jeg slet ikke så nogen folk. Så det kom det jo til at bære præg af. Det var egentlig ikke planen. Men det kom det så til at bære præg af, da jeg så skrev hæfte. Efter selve vandringen, der redigerede jeg så og skrev om på den. Og der var det så blandt andet også, jeg begyndte at forstå, at de der fiktionselementer, som blandt andet skulle varetage noget af det religiøse indhold i bogen, Det var den måde, jeg kunne tilnærme mig det på. Ja. Så det var i og for sig over en 3-årig proces, hvor jeg redigerede manuskriptet og skrev om på det. Og på den måde ligesom genoplevede vandringen.
Ja, jeg tror...
Ja, ja.
Nej, men jeg tror for mig var det... et romantisk utgangspunkt, tror jeg nok, fordi at jeg forestilte meg det at det å vandre, det var det motsatte av å skrive, altså det at en skulle endelig kunne koble ut tankene og tenke på noe helt annet.
Ja.
Og sånn startet det for meg, at det var en periode med at, altså det vet jo vi alle at noe av det sværeste med å skrive jo all den tid man skal sitte stille. Så det krever jo et eller annet annet.
Ja.
Det å skrive krever, jeg tror jeg, noe annet. Og for mitt vedkommende så ble jo gåingen det andre som rett og slett reddet kroppen. Og den første tur som jeg hadde som var sånn, det var en befrielse fra skrivearbeidet, rett og slett. Mm. Og befrielse fra alle de her praktiske ting ved det å bo hjemme.
Hvor var det, du gikk? Nu har jeg jo læst gå, men det kan jo godt være, du lige kan opfriske, fordi det er jo flere forskellige steder, du går.
Ja, ja. Ja, og de første turene gikk jeg hjemme i Norge, altså. Ja. Og det synes jeg var fint, sånn, du startet rett og slett
ja.
Med sin dør.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og bare gå ut sin dør, og så... Det var en helt ny, egentlig ganske sånn radikal tanke.
Ja.
For hvis du går ut din dør, så skal du i løpet av dagen også gå inn din dør. Mm. Og hvis du tar på ferie, så er du måske borte i 2 uker. Men når jeg gikk ut den dør, så visste jeg overhovedet ikke hvor langt jeg skulle gå. Jeg visste heller overhovedet ikke hvor lenge jeg kom til å bli vekk. Så jeg fikk virkelig denne følelsen av farvel.
Ja.
Og det å se noe hverdagsliv på en helt ny måte. Så. Fordi at du vet at du nå kanskje går her ikke for siste gang, men med følelsen av siste gang.
Ja.
Så det var faktisk en sånn oppvåkning.
Ja.
Og som egentlig var at det var godt at det startet hjemme, sant? At ikke,
ja.
At ikke man behøver å reise til India eller...
Det forstår jeg godt. Og jeg synes virkelig også, det giver god mening, det du siger med, at det på en måde er en modsætning til det at skrive.
Mm-hmm.
Jeg synes også, at en af de ting, som jeg ikke havde forudset, men som jeg nødvendigvis kom til at tale om også i hæfte, det var ubehaget ved at skulle skrive ned,
ja, ja.
Hvad der foregik.
Ja, ja.
Altså som om, at det sådan set var et forråd selve oplevelsen.
Mm-hmm. Ja. Ja. I romantikken leste vi etterpå at Coleridge og Wordsworth hadde jo faktisk skrevet mens de gikk. Altså,
ja.
Det var den idé som Wordsworth lå papirene på ryggen til Coleridge, og så gikk han og skrev ned sine dikt gående. Så var det helt konkret en idé om at selve gåbevegelsen skulle ha en innvirkning på måten du tenkte på, at det skulle fanges i øyeblikket.
Ja.
Det var for meg en helt absurd tanke. At du skulle gå sånn, og så skrive på din rygg. Sant? Så. Men det leste jeg leste veldig mye om forfattere som hadde gått. Og det så enormt mange ulike oppfatninger av hva det egentlig betyr. Altså, den og den gikk for å gå på vertshus og for å drikke full. Og den og den gikk for å gå i byen. Sant? Så, det å gå i... og flanere.
Ja.
Den og den gikk Høldalim det gal, for eksempel. Altså den her oppfattelse av at det er så helsemessig sunt å gå, den forsvinner med forfatterne, for Høldalim blir jo gal.
Jo, men Høldalim tror jeg min teori om det er, han startede jo nede i Bordeaux, hvor han havde siddet og skrevet og været privatlærer, og så begyndte han pludselig at gå hjem af. Jeg tror måske, den galskab var
allerede
på vej, og han måske prøvede at modarbejde den ved at gå hjem. Men så kom han jo ud på en tilsyneladende forfærdelig hård tur hele vejen hen over Frankrig.
Nemlig, og revolutionen brød ud, og han ser døde mennesker ligge
i. Ja. Så jeg har jo ikke gjort det bedre, selvom han, som jeg tror måske, han havde et håb om, at det ville gøre det bedre.
Men det med galskap, ja, uansett når holdet den med gal, så fikk du i alle fall øynene med på, når du går for eksempel nedover i Europa, veldig mange av de som går har psykiske problemer, eller de har kreft, altså de har sykdommer, veldig tunge sykdommer, eller nettopp skilt, som man merker når man går, at det faktisk, man møter igjen mennesker, og at det har overhovedet ingenting med romantikk å gjøre. Det er mennesker som har det hårdt.
Ja.
Det er de som har alkoholproblemer, sånn, så man ser det, at de faktisk er hjemløse.
Ja, det er jo helt sikkert. Og sådan nogen findes der i øvrigt også på den her pilgrimsti i Spanien. Mm, mm. Der er folk, som simpelthen vandrer frem og tilbage på stien.
Ja.
Og det er typisk folk med psykiske problemer, med alkoholproblemer, eller hjemløse. Og det har der været i hundredvis af år.
Ja.
Det har været almindeligt anerkendt, at en del af klostrenes funktion var at tage sig af de her mennesker, der simpelthen hjemløst vandrede frem tilbage.
Ja. Ja. Og så, du forsvinder på en måde romantikken, det gjorde den for mig også.
Ja, men altså, samtidig med, at jeg i og for sig tror lidt på, at det har en helende funktion.
Ja, det har jo rettet, altså det kan jeg sige, min helse, og, og muligens også mit liv, sådan altså, nu har jeg, det var jo ikke bare noget, jeg gjorde en gang, og så var det slut. Nu hadde de gangene det har oppstått problemer av de arter som vi alle får, så har faktisk det å gå nok en gang løst. Sant? For det blir så elementært at du skal ha mat, og at du skal sove, at du skal spise, og du skal drikke og sånn. Og de her 99 problems, de blir redusert til noen mer sånne praktiske ting. Og det tror jeg gjelder for alltid. Nå har jeg så, vi skal ikke berøre det, men la oss si, jeg har 99 problemer. Så tok jeg av sted med min kjæreste, og vi gikk fra Sør-Frankrike til Paris. Og den samme magi som jeg husket fra mine forrige, den oppstår. Så er man tilbake igjen på veien. Så går vi der langs Loire, og så drikker vi en flaske vin, og så spiser vi noen epler, og så skal vi sove, og så skal vi stå opp på morgenen, og så skal vi fortsette, og så skal man en dag gå inn i Paris, og det å gå inn i Paris, ei, så altså, den magi, den er der fremdeles, den er der alltid, det er ikke noe som var en gang.
Nei.
Og det er den helbredende, sånn, altså, at man får tilbake en lysten rett og slett til å leve.
Jeg synes, at der er sådan noget særligt lys. For eksempel et særligt morgenlys, som jeg... Altså ofte, hvis jeg kommer ud på min terrasse der, hvor vi nu bor, i Sønderho på Fanø, lyset, som kan være meget klart der er sådan et gyldent smukt lys der om morgenen nogle gange. Det minder mig altid om at komme ud fra sådan en sovesal der i Spanien. Mm-hmm. Altså den der glæde, eller nærmest eufori over, at nu starter dagen, mm-hmm. og nu skal man bare begynde at gå. Mm-hmm. Og selvom man har ondt i det ene ben, eller sovet dårligt, eller har problemer, eller besværligheder at tænke over, så går der bare et par timer, så er det væk. Ja. Så selv både de fysiske og de mentale ting. Og alene den der association er sådan en er stadigvæk, selvom det er år tilbage, år siden jeg befandt mig på den der vandresti, så har det den samme effekt.
Ja. Jeg kan til og med like de her sovesaler. Nu gikk jeg over Korsika sammen med en kamerat, og når du kommer opp i fjellet, så er vi kanskje 30 menn, og så er det kanskje 10 kvinner inne i en sånn sal, og så har du alle de som snorker, og så får du ikke sove. Og selv det å ikke få sove, og ligge i en sånn... Jeg vet ikke hva det minner meg om, men en eller annen trygghet. At vi er nå før mennesker som ligger inne på denne salen. Og i stedet for å irritere seg over at han har drukket for mye alkohol, og han snorker, og hun ligger der og gråter, så tenker jeg, vi er faktisk i et fellesskap. Det spiller ingen rolle om jeg får sove. Neste natt får jeg forhåpentligvis sove, eller så får jeg sove ute. Mm. Og den følelsen også, den er litt, når du ser det, å stå opp på morgenen, og komme inn i en sovesal, og sove sammen med 40 mennesker, det er jo en gave av dimensjoner.
Ja, og jeg synes, at for meg har det også virkelig vært... Altså en kæmpe fornøjelse og næsten sådan helt magisk det her med absurditeten i nogle gange. Jeg har også en gang med en af mine gode venner vandret på en vandresti sådan i sommermånederne, hvor der var rigtig mange mennesker. Der, ikke? Altså 2.000 mennesker passerede det samme sted på stien hver eneste dag. Eller sådan, ikke? Altså, der var simpelthen tæt pakket af folk. Og det kunne jo selvfølgelig nogle gange være lidt besværligt, men der var også noget fantastisk og helt euforisk over det der med en række af mennesker, der bevæger sig i samme retning, uden at have noget særligt formål med at gøre det. Jeg synes, der er noget så smukt over det, at det gør de altså bare. Og fordi det er de nu kommet ind i en rutine omkring at gøre. Og så vandrer de afsted der, eller om morgenen, når det er så mørkt, så folk har pandelamper på, og man ser de her lys sådan hen over en eller anden bakke af en række af mennesker, der vandrer afsted i samme retning, uden at have nogen god grund til at gøre det. Ja, det er også lidt det der fællesskab, som faktisk kan gøre følelsen større for en selv, ikke?
I H.C. Andersens fodspor vandrer to forfattere, nordmanden Thomas Espedal og Jeppe Brixvold gennem København. For netop vandring er en aktivitet, alle tre forfattere har fundet inspiration i. Mens de går, deler Thomas og Jeppe ud af deres oplevelser for lange seje vandringsrejser og diskuterer, hvorfor man overhovedet vælger at vandre. Du lytter til mikrofonholder.
Fællesskabet, det er en af de tingene, for hvor ofte vælger man at dele sin søvn med andre og sine måltider, og i de her vandreruter, så bliver man faktisk nødt. Altså, du skal være nødt at forholde til det her rævhul, som kun snakker tysk, højtysk, og som er racist.
Yeah.
Og så man skal virkelig forholde sig til. Og nogle gange de gode ting, i Tyrkiet så var det også sådan nærmest leire på de her vandreruter, og du kom ind i sådan en brakker, og der blev tændt bål, og det var akkurat så lidt sådan hippie og lidt sådan alternativ verden, sådan at det blev sunget, og det blev drukket vin, og det blev snakket mange språk, og og det faktisk, det var den tur, hvor jeg husker det, at vi var to kamrater, så siger det kommer til at blive svært at komme hjem, altså. Og det har jeg hørt om Compostellan også, at mange får faktisk problemer, efter de har gået turen, med at slå sig til ro.
Ja.
Men det kendte du ikke på der, den gang?
Jo, jeg havde helt sikkert følt, at det var lidt antiklimaks, at det havde et endemål, det sluttede et eller andet sted. Det har jo været en meget almindelig praksis op igennem århundrederne, at folk ligesom brændte alt deres udstyr, alt deres vandreudstyr, når de nåede til Santiago de Compostela, eller helt ud til havet, til Finisterre, som jo i middelalderens verdensbillede var verdens ende.
Ja.
Der sluttede det,
ja.
Og man kunne ikke forestille sig noget på den anden side af Atlanterhavet. Der brændte de simpelthen deres udstyr, kastede det fra sig, og måtte så langsomt, fordi folk vandrede jo også ofte hjem igen, så måtte de klæde sig på igen, ikke? Ja, nu er vi faktisk nået til Langebro.
Som ifølge Kirkegaard var alt for kort
til
at kunne kaldes Langebro.
Ja.
Jeg må bare sige, mens vi nu går her, så ligger min far på sykehuset. Og det er muligens at han også dør. Og jeg har bestemt mig for, at når det sker, så skal jeg gå ut og vandre.
Ja.
Og det tror jeg den pilgrimsruten også har på et tidspunkt, at man spør, hvorfor går du denne rute? Og så dedikerer man den gåtur til noen, eller til noe.
Ja, det kan man gøre. Og man kan også gøre det for folk, der er syge jo.
Ja.
Werner Herzog, han har faktisk en idé. Nu talte vi om det der med den helende funktion i at gå, men Werner Herzog har jo den der idé, at han også kan helbrede andre mennesker ved at gå en strækning. Ja, han fortalte noget om en veninde, der ligger på hospitalet på et tidspunkt, og så går han ind, så beslutter han sig for, hvis han kan gå, nu kan jeg ikke lige huske destinationerne.
Så bliver hun frisk.
Ja. Ja.
Genen Ice, jeg husker den, det er en veldig stærk fortælling.
Ja.
Hvis han går og besøger henne, og han forlater sit hjem, så vil han forsøge at få henne frisk, rask.
Ja, præcis.
Men det jeg tænkte, det var, nu er det faktisk længe siden, at jeg har gået en lang tur. Jeg har i de senere år krydset øya.
Ja.
Og det er fascinerende, men det er også, det er så definert ved at man begynder i sør på øyen, og så går man til nord. Men det er Mallorca, Korsika, Sardinia. Det er fantastisk å gå over øya.
Ja.
Men jeg har ikke gått så langt som jeg pleide å gå før. Og jeg vet overhovedet ikke hva jeg skal gjøre den dag min far dør. Bortsett fra at jeg skal begynne å gå.
Ja.
Og så måtte jeg finne en rute, sant? Og så tenkte jeg, Jeg vil ikke gå Compostellaen, nettopp fordi at den har på en måte den historie den har, og der er mange som går.
Ja, så det er også blevet meget mere, meget mere, jeg tror det er blevet meget mere besøgt, end det var der i slutningen af 90'erne, hvor jeg var der.
Det har jeg også hørt. Og så skal man finde de her ruter. Og det er faktisk en fascinerende fremdeles, at nu er der gjenåpnet en gårdrute fra nord i Italia til sør i Italia.
Ja.
Så, fordi at så mange nu går, så gjenåpner de gamle både pilgrimsruta og gårdruta.
Ja.
Så man kan faktisk nu gå gjennom Spania, man kan gå gjennom Italia.
Ja.
Og så det er bare å velge den rute man vil.
Ja.
Og jeg har veldig lyst til å gå fra nord i Italia til sør i Italia. Også fordi at det som skjer i Europa nå er helt sinnssykt. Jeg var en måned i Italia for å gjøre litt research til ruten. Sånn, og du har hele fascismens oppblomstring. Som jeg virkelig har lest om i avisene, men som man føler
ja.
når man er der. Uh-huh. Og hva er det som skjer i Italia? Hva er det som skjer i Spania? Hva er det som skjer i Hellas? Hva er det som skjer i Ungarn? Som man kunne faktisk nærmest som Goethe, sant, stille en diagnose ved å gå gjennom de her land.
Det er en spennende plan.
Mm. Og så blir det å gå også en politisk, altså hvis man rapporterer, hvis man bare går, så blir det en, selvfølgelig en eksistensiell ting, men jeg tror også at jeg kunne tenke meg også se på nettopp, der finnes landsbyer i Italia, noe med flyktninger som overhovedet ikke finnes på noe kort, der finnes til og med byer, med kirke, moské og med bordeller og som ikke finnes på noe kort.
Ja.
Men det her punkt som av og til berøres, det er at man kan, hvorfor skal man reise hjem? Det punkt har forsvunnet for meg, at nå har jeg brukt virkelig mye energi på å være hjemme. Og på det som vi snakket om, det med å finne et godt sted å bo.
Hva er det for et sted du bor nå? Er det på landet, eller?
Nei, det er litt utenfor byen.
Ja.
Og det er et sted som jeg arvet av min far. Det er en drøm, for det er et lite hus i rekke. Så det er meget, altså, simpelt, enkelt.
Ja.
Men det har utsikt, og så er det ute av byen, så jeg har aldri hatt et så godt sted å bo. Men jeg har skrevet 6 bøker der, og de har vært så deprimerende og destruktive. Jeg har begynt å forbinde mitt hjem med en form for destruktivitet som har gjort at jeg faktisk har tenkt å flytte.
Aha.
Jeg har lyst til å skrive noe som er lyst, altså, og jeg har lyst til å ha godt humør. Jeg har lyst til å ha det godt når jeg skriver også. Det har jeg aldri hatt før. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg innbiller meg altså, at de problemene jeg har, de driver jeg og skriver om, og så graver jeg dypere og dypere i problemer. Så det vil jeg gjerne ut av.
Ja.
Men jeg har fått vi er 2 som bor i huset, og det er egentlig så godt. Så det er jo underlig å bryte opp noen ja. Ganger fra noe som er godt også.
Før jeg skrev hæfte, der havde jeg skrevet en novellesamling, der hed Vivler. Mm-hmm. Som er skrevet ud fra forskellige steder. Nogle af dem i Irland. Der er også Egypten, Indien, Spanien også i øvrigt. Og det var egentlig en meget rodet proces. Jeg skrev i virkeligheden måske næsten dobbelt så mange noveller, som der endte med at komme i den her bog. Men en af de ting, som jeg synes, jeg erfarede, var, at selve sproget, tonefaldet, rytmen, alting ændrede sig i forhold til, hvor jeg opholdt mig. Mm-hmm. Så var hen over en periode på 3-4 år, jeg skrev på de noveller. Mm. Altså ikke bare det stof, der kom ind i teksten, men også ligesom hele tilgangen til at skrive og rytmen og lydene i sproget var meget forskelligt, mm-hmm. hvis man i forhold til, om man nu befandt sig på en irsk ø, eller man befandt sig ved Nilen i Egypten. Det var nogle... Ja. Mm-hmm. Ja.
Men skriver du hjemme nu? Altså i det sted, hvor du bor, eller?
Lidt af hvert, altså, men mest hjemme. Mm-hmm. Jeg har sådan, den bog, jeg skriver på nu, har jeg arbejdet på i en 5-6 år, og noget er skrevet her i København, noget er skrevet på Fanø, det meste skrevet på Fanø, men jeg har også... En del af bogen handler om Afrika, og jeg har været i Ghana et par gange her de sidste, inden for de sidste halvandet år. Og der har jeg også skrevet der, og det er gået rigtig godt, faktisk. Mm-hmm. Men det er ligesom et jeg synes, førhen har jeg været meget betinget af, ja, netop de rigtige omgivelser eller omstændigheder for at kunne skrive. Måske fordi hovedvægten ligger trods alt i mit hjem nu. Ja. Og det er inde i stuen simpelthen. Altså når familien er taget afsted på arbejde eller i skole, så sidder jeg og arbejder der. Ja. Så det er sådan midt i huset. Der ligger virkelig hovedvægten for øjeblikket. Men det er meget emnet, tror jeg. Det er meget det her. Med den her bog har det meget været emnet. Og det er en fiktionsroman. Mm-hmm. Det er jo med nogle karakterer, som har nogenlunde rod i historiske omstændigheder. Men det er dog en fiktionsroman, så det har meget været et spørgsmål om at leve mig ind i det univers. Mm-hmm. Og i og for sig gør mig til tjener for et helt andet sted. Sådan har det opleves.
Du vet, den når jeg har gått sammen med som regel den samme person, så har vi faktisk en avtale om at vi ikke skal snakke i det hele tatt. Så det kan se også det. Ja, men vi skal jo bare gå. Det å finne på noe, og jeg snakker om å gå. Så vi har den avtale at en skal få, den som går foran, skal på en måte være den som finner veien. Ja. Og det krever en viss form for oppmerksomhet.
Ja.
Mens den som går bak skal få tenke fritt.
Ja.
Og så når vi kommer frem, så skal det eventuelt snakkes, og så sier vi, ja, gikk det bra med deg? Og,
ja.
Og så, jo, jeg fant opp en ny fugl. Jeg har tenkt, det skal forandre livet mitt. Jo, men jeg vil gjerne si takk for turen til Jeppe Briksvold.
Og jeg vil også meget gerne si takk for turen. Ja. Og jeg gleder meg, Jørgen, til å lese din nye bog.
Ja.
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 Den kommer på dansk nu.
Den akkurat i den uke kom den på dansk. Og det er jo egentlig altså det er jo fint, men jeg skriver jo bokmål. Og så vi kan utmerket godt lese hverandres språk.
Ja. Nej, men tak for turen. Jeg synes og det var helt interessant at prøve at opleve også H.C. Andersens fodrejse igen, som du jo havde opfordret til. Jeg var glad for lige at... Det er virkelig mange år siden, jeg havde læst den, og jeg var glad for lige at opfriske noget af det. Mm-hmm. Jeg synes, han er spændende, fordi han er også meget problematisk at læse.
Mm-hmm. Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var ude at vandre ved den norske forfatter Thomas Espedal og forfatteren Jeppe Briksvold. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.